Krókhálsi 4.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Svarti kassinn í flugvél Air India sem fórst skömmu eftir flugtak í gær fundinn. Kassinn geymir samskipti, flugstjóra og flugturns. Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, heimsótti slysstað í morgun og lýsti yfir mikilli sorg vegna slyssins. En verið að leita líkum í flaggi vélarinnar. Minnst 265 fórust í slyssinu, bæði borð í vélni og á jörðu niðri. Það langtíma markmið ríkisstjórnarinnar að ein af þyrlum landhelgisgæslunar verði á Akureyri. Forsætisráðherra segir þetta stórt öryggismál og vill tryggja að af þessu verði eins fljótt og auðið Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir það markmið ríkisstjórnarinnar til lengri tíma og að pólitísk samstaða séu málið.
Og það myndi auðvitað hafa mikla þýðingu fyrir sjúkraflug, fyrir landsbyggðina og miðin líka norður frá, þannig að þetta svona stefnumál okkar til lengri tíma litið. Ég held að sjúkraflutninga með þyrlu munu fara vaxandi í framtíðinni og nú erum við einmitt að fara að byggja við sjúkrahúsið á Akureyri, þannig að það meðal annars til skoðunar með þyrlupall þar.
Sagði Alma Möller. Bráðalyf gegn ofskömmtun á ópíóðum nú aðgengilegt í öllum fangelsum landsins. Ísland fyrsta landi þar sem lyfinu Naloxone nefúða dreift í öll fangelsi. Svala Jóhannesdóttir formaður Matthildar sem eru samtök skaðaminkun.
Þetta bara gríðarlega mikilvægt öryggis inngrip þar sem hátt hlutfall fólks í afplánum á Íslandi á sögu mjög þungan vímuefnavanda.
Sagði Svala Jóhannesdóttir. Ayatollah Ali Khamenei, leiðtogi Írans, hefur skipað í stöður yfirmanna byltingarvarðarins og hersins í stað þeirra sem fórust í loftárásum Ísraels á Íran í nótt. Muhammad Pakpur tekur við, embætti leiðtoga byltingarvarðarins og Abdullah Rahim Mousavi tekur við sem formaður herfóringjaráðsins. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu lagði hald á tölvert af fíkniefnum og nokkrar miljónir króna í reiðufé við húsleit í íbúði miðborg Reykjavíkur í gær. Samkvæmt heimildum fréttastofu tengist málið rannsókn lögreglu á brotum á vinnumarkaði en rannsóknin unnin í samstarfi við skattinn og vinnueftirlitið. Húsráðandi sem karlmaður á fertugsaldri var handtekinn. Lögregla tók einnig síma og tölvur hans og vegabréf sem fannst í íbúðinni og talið tengjast rannsókn á brotum á vinnumarkaði. En frétti næst klukkan 3, fréttalæst er lokið.
Popland, fyrst og fremst
í tónlist.
Hvernig hún hreyfir sig, lætur mig vilja standa. Saman borið við hínar stelpurnar Hvaðan kemur hún? Hvaðan í fjandanum kemur hún? Því að hún fín Komin til að sína mér að hún sé á lífi Allar ekki dansa en nú maður komin í gýr Hún er í stýr Hún blæsi mig lífi Líður eins og Engin annar hér
engin annan hér, bara hún og ég, því að hún er alveg með þetta, hún er alveg með þetta, alveg með þetta, da, 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 da. Tíminn stendur kyn.
Já, þetta Frikki Dór, hún alveg með þetta.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Já, það Frikki Dór sem tók við okkur hér með sinni dásamlegu rödd og mikla feeling, hún alveg með þetta. Friðrik Dór með tónleika á mánudaginn, það náttúrulega tjúttara kvöld á mánudaginn, 16. júní þetta mikið svona tónleikum, mikið að tónleikum út allt land og mikið fólk sem giftir sig líka 16. júní. Ég þekki alveg einhver fjögur pör sem að eiga brúðkaupsamali þann 16. júní en hann ætlast að vera með tónleika í mánu sjá hvar þetta? Ég finn bara bæja bíóstónleikana hans, já en ég get nú ekki í trúinu hjörnum að sé orðið löngu uppselt hjá honum en svo líka Úlfur þeir eru með tónleika í gamla bíói á mánudaginn líka þeir voru hérna hjá Hjartagosum í morgun og tóku lag lifandi það verður örugglega hið mesta tjútt en annars förum við aðeins yfir langar að segja ykkur hvað mikið skemmtilegt í gangi á græna hattinum til dæmis hérna á eftir en við skulum fá smá Úlf hér þetta Tarantúlur á samt Eddu Borg
Úlfinu núla með rómvisku getum og slóvisku homies Eldistum helming og drekk fyrir tólitt og góliti róni Allir á hlöpum með getinni rósir og rólugu róli Með kórun og bónir og vakna hvert morgun í blóðugu bóli Finni mig liggjant í snjó, ég svo fokkin í mód Rita hvað læsileg ljóð, mín hinsta bón Gefi mér ábóta kaffi og greina miljón Dreymir heimili, konung og bad Einningu meili var nættur og svall Greining í munnin og keiminn og kelvil í penning Og skartin það rennandi vatn Úlfur Tarantúlur Líkur eins og skúmur og tala tungum Ég og þú og föl tung Liggjum bara á kúrum Vel bakaður og mjúkur Kanel snúður ég Myndir söka MC OK der Heldum verði bensín við power Þú mútt ekki sens í þetta hér Mér líður vel Egin herra, egin frú Úlfar vika heila bú Tvötri hengir Rómur mig, hvað segir þú? Mér skortir ekki neitt Skeið. Ég á græti grein
Mér skortir ekki neitt Ég fer mín eigin leið Það ekki silfur skeið Ég á græti grein
Mér skortir ekki neitt Ég fer mín eigin leið Það ekki silfur skeið Ég á græti grein
Mér skortir ekki neitt Ég fer mín eigin leið Það ekki silfur skeið Ég á græti grein
Svo meðan ég get þangað til að ég gjöstu Á topi ég frýs Á botni ég bráðna Allir vilja flota með strönnum en drökni Meða mennskun og grána Gleimast okkur bóð þeir stálpast Eða svo bæði sinn í það að langa Í eitthvað annað þegar það sem þið þráðug á meða Þeir lærðug og pindu sig áfram Ég bæði mig vel, ekkert að mér Blankur í gær en í dag lifi vel Því lífið endalaust, lífið kjaftaði Lífið draumur og lífið martraðir Eina sem dregur þig áfram að markmið harkan og viljið til þess eins að standa þeir standa á sama
sem hata þig æstast í kostu sem hægt þetta hafa því mann fólkið kallt að það drepur og skrýður í skil getur og skýtur og sefur svo vel rýður og fölga sér, rýður og fer býtur og klóra til að berga sér fyrir í sitt og drekkur sig í hel tekur frá öðrum en gefur frá sér vilur sér fóring og hlýðir því sem stærsta dýri vill að sér gert og það Úlfur, Úlfur
Upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Varmalandi, Sundlaug Stykkilshólms og Sundlaugin á Laugum í Sælingsdal Dalabygg. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast draumarúmi. Dorma.
Allar Jumbo ántröppur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Dönskum dögum húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og upplifðu alla dönsku dýrðina með 20% afslætti. Húsgagnahallinn.
Gólfbón, teppa og steintepparhreinsun, sýruþvottur, allar tegundir af gólfhreinsun. Skoðu nánar á solarehf.is.
Nú eru tempur tilboðsdagir í betra baki.
20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Felix Bergson fer fram og tilbaka
á Rástfö.
Já, það gott að vera komin aftur heim. Sestur í efsta leitið og taka á móti góðum gestum í fram og tilbaka. Gestuminn á laugardaginn engin önnur en Ólína Viðarsdóttir. Knassbyrnu konar knáa sem hætt að spila en orðin doktor í sálfræði og heila heilsu. Já, hún fékk svo oft heilahristing að hún fór að velta fyrir sér heilanum. Það verður athyglisvert að heyra fimmuna hennar í fram og tilbaka á laugardaginn.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Ég hlakka til að vakna með ykkur.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popland.
Sandin andri lið Gammal gatt sem get á spænsku negró og sé Amigo negró og sé Laugun stóðu og nefið var allt og glens Át svo mikið annað eins hefur ekki sérst Enda var það með því gannin negró og sé Amigo negró og sé Síðan sagði Mexikanin negró og sé Eres diablo, pero amigo negro, José.
Amigo negro.
Tu futuro van conmigo, negro, José. Yo te digo porque sé, porque sé. Amigo negro, José.
¡Y arriba!
¡Ya para! La
vasana. Hann var orðinn að þú fullur með grósi, aumingjane grósi. Síðan sagði veistlu haldarinn onn og þeir, þetta nú ljóta fyrstlið að þér á sig. Held ég kasti þér í ruslið með grósi. Svona fórum gamla kallinn með grósi. Sagði veistlu haldari donn og þig Þetta nú ljóta bustið á þér á sig Held ég kasti þig í ruslið með donn og sig Svona fórum gana kallinn með grósi Aumingjane grósi Gaman kallsinn kjöld á spangur með grósi Amigjone grósi Gaman kallsinn kjöld á spangur með grósi
Já, ég elska miljónamæringana, Pallóskar og miljónamæringarnir. Við ætlum að halda okkur í svona íslenskri latín tónlist. Hér næst það lag með Rebekku Blöndal og latínu deildinni. Mér sagt að þetta lag hafi nú vakið athygli víðum heim. Það hefur farið víða með enskum texta. En svona ætlaði líka bara íslenski textin að slá í gegn. Svona Bossa Nova, Rebekka Blöndal og latínu deildin. Lagið heitir Svo til.
Dansa smá í faðmi þínum svífum Svo til að takast á við þennan lífsins dans á rósum Hverfult þeir Það líf, en hæglætið hér
ert að hlusta á Popland.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it weighs on him. It's been too bad. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad boys. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy. But the fact that so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says you come to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country.
Á morgun laugardaginn 14. júní þá verða Britpop tónleikar á Græna hattinum. Heiðar Örn Kristjánsson í botnleðju og Stefanía Svavarsdóttir stórsöngkona leiða frábæra hljómsveit. Og þetta eru tónleikar sem að voru í apríl núna í Iðnó og var víst sko þvílík stemming og það alls konar tekið fyrir Blur auðvitað, Oasis, The Verve, Radiohead, Skanka, Nancy, Cranberries og fleiri. Þannig að þetta verður á morgun á Græna hattinum. Nú í kvöld á Græna hattinum þá eru Reimur, Magni og Gunni Óla og það eru afar fáir miðar eftir. Þannig að verður alveg tekið fyrir Land og Seinir, Motorsól, Skítamóral, Þjóðartíðalauðin, Eurovision og allt hitt. Þetta verður góður stemmari nú svo á mánudaginn, eins og ég sagði okkur á hann það náttúrulega tjúttagur á mánudaginn að þá verður Magni með Killer Queen hljómsveitina sína, Queen hljómsveitina á mánudagskvöldið þannig að það nógum að vera fyrir norðan nú svo í kvöld að þá hérna í Reykjavík á börn verða Hoffmann ætla að spila bara power klukkutíma Hoffmann eru nýkomni saman aftur og að spila bara eins og motherfuckers ef það má segja það í útvarpinu hér lag sem heitir 90 years og með Hoffmann
Adore you with all my heart Can I be- understand why you break it off.
Í kvöld. Læri, lund, framhrygg eða sneiðar. Í dag er góðu dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar Þykkvabæjar. Salutin, mæjisinn og bökunar kartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu. Þykkvabæjar.
Grillaðu með okkur í kvöld.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallinn og garðinn, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan á Blómavall.
Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
Ef þú vinnur, þá vinnuru. Ef þú vinnur ekki, þá styðuru íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara lottó. Leikurinn okkar.
Ekki gleyma tjaldtælunum. Viking Light. Léttur.
Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt vali. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Trjáplönturnar eru komnar í gróðurhús IKEA. Sitkagreni, fur og birkiplöntur á frábæru verði fyrir garðin þinn. IKEA.
Can you tell me the story behind the final song on the album?
No, I can't. Thank you very much for the interview. I'll talk to you later.
Thank you very much, Brian. Nice speaking to you.
Okay.
Thank you very much for your time.
Í Rocklandi á sunnudaginn minnust við Brian Wilson úr Beach Boys og reyfum upp þátt Beach Boys og plötuna Pet Sounds frá árinu 2016. Do you believe in God, Brian?
In God?
Yeah.
I believe that God is music.
Rockland í 30 ár og alltaf á Rúf.is og í Rúf spilaranum. Appin.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta Popland á Rás 2.
Beach Boys, wouldn't it be nice? Brian Wilson fjall frá fyrri vikunni. Það ætlum að spila svolítið Beach Boys. Ég var alveg Beach Boys óð hérna í gær og síðdegis útvarpi líka. En Rockland, þetta bara fer að verða eitt langlífasti þáttur í útvarpi á Íslandi, 30 ára í ár og í sumar verða endurfluttir nokkrir vervaldir þættir og svo fyrst núna á sunnudaginn. Og þetta þáttur frá 4. september 2016 þegar Brian Wilson var mitt á leiðin til landsins til þess að spila í Eldborg. Og Óli Palli spjallaði við Brian í síma og óf þáttin í kringum það spjall og hann þurfti nú heldur betur að vefa. Óli hefur nú talað við fleiri en margur og sagði að þetta var bara eitt erfiðasta viðtal sem hann hefur tekið. Ég veit ekki hvort þið heyrðu það áðan í auglýsingunni þar sem hann að tala við Brian og spyr getur sagt mér frá síðasta laginu á Pet Sounds plötunni og þá sagði Brian bara, nei ég get það ekki, þakkaði fyrir viðtalið vertu sæll. Þannig að Gunni Þórðar hann kemur og talar Brian líka í þættinum. Mikið talað Pet Sounds. Við skulum heyra brotur þessum þætti. Þetta nefnilega, þetta skemmtilegt. Take it away, Óli. Margrét og takkarnir, hérna kemur þetta.
En Brian Wilson, þessi fyrrum leiðtogi, Beach Boys, heldur tónleika í fyrsta skipti á Íslandi, í Eldborg í Hörpu, núna á þriðjudaginn. Svona þetta. Í fyrsta sinn, eftir að hafa verið að fástu músík í meir en hálfa öld, hann orðinn 74 ára gamall, einn af stærstu meisturum pop og rock sögunar. Hann til dæmis maðurinn sem Paul McCartney segir að sé séni og Gunni Þórðar segir það líka.
Já, hann, mínum augum að búin að vera séni síðan hann var 20 ára. En hans hápunktar eru náttúrulega 1966, 67, svo hallar þetta fætti. Hjá honum, hann klikkast eitthvað blessaður. En þessi plata Pet Sounds algjört meistarverk. Og ég með ef við hugsum bara tilbaka til 1966, þá var enginn að gera svo hluti. og þannig þessi plata fekk ekkert góða dóma þegar að koma út út af því að hún þessi svo óvenjuleg en hvar hún núna? Hún bara eina með besti plötum heimsögunar
Áhrif Brian Wilson og Beach Boys leina sér ekki í rocksögunni og það má greina þau hjá alveg ótal hljómsveitum og listamönnum til dæmis Fleet Foxes, Off Montreal, Neutral Milk Hotel Appleson Stereo, REM, það eru Pet Sounds áhrif á plötunni Out of Time til dæmis og My Bloody Valentine, Kevin Shields hefur talað það, Animal Collective, Radiohead og Bítlarnir þetta eru allt saman læri sveinar, Brian Wilson, eins og Gunni Þórðar Brian mætir inga til landsins með hljómsveit sem hann búin að vera að túra og spila með undanfarin ár og á efniskráni fyrst og fremst platan Pet Sounds Einn af merkustu plötum pop og rock sögunar kom út árið 1966 þegar Bítlarnir og Beach Boys keftust hilli unga fólksins meira að minna allan heim. Ég hringdi í Brian Wilson núna í vikunni. Hann hafði milligöngu það tónleikahaldarinn Guðbjartur Finnbjörnsson hjá tónleik og það var athyglisvert. Við heyrum brot úr þessu viðtali hérna í þættinum. Heyrum hérna hvernig það byrjaði.
Hello, this is Jerry Weiss.
Hello, I'm calling from the Icelandic radio.
Yes, hello, how are you?
I'm fine.
Are you ready for Mr. Wilson?
Yes, I am ready for Mr. Wilson. Is he ready?
He is ready, let him put, and your name is?
Ole.
Ole?
Ole, yeah, that's fine.
Olin. Okay, Olin, I'm going to give you Brian Wilson,
yeah.
Okay?
Yeah, thank you very much. Thank you
My
very much.
Pleasure.
Yeah.
Hello.
Hello, Mr. Wilson.
Hello, how are you?
How are you? That's the main thing.
I'm fine.
Yes, and you are in New York City?
Yes.
Show tonight?
We're in Syracuse.
Show tonight?
Yeah.
I know, Brian, you have answered all these questions so many times, but I hope this will be okay with you. How do you like touring and performing us at this time of your life?
It's a lot of fun. We're doing the Pet Sounds album now.
Mm-hmm. So you still like this, like touring, traveling?
Yeah, it's a lot of fun.
You're coming now to Iceland for the first time. You have never been to Iceland, have you?
No, I haven't been to Iceland.
And do you know anything about Iceland? You know, is it something special for you coming to Iceland, or is it just another show, another night, another show?
Yeah, just another show. But I'm looking forward to the audiences.
Mm-hmm.
Já, þarna heyrðum við í Brian Wilson í viðtali við Óla Palla, hann sagði að þetta hefði verið erfitt viðtal og ég mæli með því að hlusta á Rocklandsþáttinn á sunnudaginn.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. We'll
Já, Beach Boys, God Only Knows, þetta náttúrulega eitt besta lag í heimi. Brian Wilson, þátturinn sem að var fluttur í Rokklandi 2016, verður endurfluttur í Rokklandinu á sunnudaginn næsta. En svo það líka, það fleiri fréttir úr Rokklandi, svona þetta, hann Óli Palli, hann bara talar í gegnum mig, fyrst að hann ekki hérna á föstudegi. En það sem sagt, núna í haust verða 30 ára afmælis tónleikar Rokklands í Hofi á Akureyri, allt best í Hofi. Það sem sagt, Sinfonía Nord og Tóttmóbílbandið og nokkra glæsilegustu söngur landsins, Sigga Tól, Magni, Una Torfa, Jónas Sig, Margadeir, Eyþór Ingi, Jónína Björt og Andrea Gylfa. Ætla að flytja bara stór, svona, það verður stiklaði á stóru í rocksögunni. Þannig að þetta verður sinfonist rock og epist pop og ég veit ekki hvað og hvað. Og þarna verða Led Zeppelin og auðvitað Neil Young og U2 og allt þetta helsta og auðvitað einhver lög frá Björk líka.
girls, no bro been fucking with my day. He act like he can't be replaced. Okay, well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down, thought I'd never get my fine ass off the ground. Oh, but I'm ready now, feeling crazy lately, baby, let's go out. I don't need him, I need a drink. Let's turn this pain into some champagne, baby. Like, cheers, bitch, it's been a day. Might take that last light. Still bad, babe. Plot twist, I'm doing great. I make that been through shit look sexy anyway. I don't need him, I need to throw ass. Been a minute, break fast with my bitches. Real love, real life. Damn, I've been missing. He knocked.
Með Lissó fjallar meðal annars bara að standa upp og halda áfram ef maður slegið niður fram einhverju og mér langar, já bæði með þetta lag og næsta lag langar með tilhengar lítilli frænku minni, þannig Hrafnkötlu hún nefnilega var að byrja að labba og þetta held ég bara það sætasta sem að ég veit og bara kennir okkur öllum að ekki gefast upp hérna Matthew Wilder og lag sem heitir Break My Stride Ain't Nothing Gonna Break My Stride
Last night I had the strangest dream. I sailed away to China in a little rowboat to find you, and you said you had to get your laundry clean. Didn't want no one to hold you. What does that mean? And you said, ain't nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh no, I got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my stride. I'm running and I won't touch ground.
Wilders, Break My Stride. Við verum að fá fréttir. Og hér Earth, Wind and Fire. Let's Groove. Og svo heldur poplandi áfram eftir fréttinar. Heyrumst á.
Framundan. Þú fær úrval af hármótunargræjum frá Dyson, Babyliss, Remington og Shark í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
Fyrsta sæti eða 70. Annað, full eða hálf klárað. Eitt víst, það verður vel mannað, kvennað eða kvárað. Taktu þátt á þinn hátt. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka.
Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
Repitt pallaoljan, alltaf 30 ára ending. Nú 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Zubi, zubi, zú. Zubi, zubi, zú.
Komdu og prófaðu ærslabelgin í kringlugarðinum í góða veðrinu. Kringlan af öllu hjarta.
Rafmagnslaus.
bensínlaus. Sprungi dekk. FIB aðstoðar félagsmenn. Við erum á vaktinni allan sólarhringin. FIB.is
Hamborgara veisla. Hamborgara kartöflubrauð frá Millunni. Þessi í bláu umbúðunum breyta þínum hamborgurum í lúksusborgara. Millan.
Að fingrum fram, tíbrá sönguaskáld, forsalægir hafin, salurinn.is. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á fjölbreytta sýningar, sagna heimar byggðasafn Vestmannaeyjum, listasafn Reykjanesbæjar, í dösu safnahúsum og margmiðluna sýningin aftur til Hofstaða. Tré og runnar á útsölu, sumarblóm í úrvali, gróðrástöðin Réttarhóll, Svalbarseyri. Skódagar í 66 norður, La Sportiva, göngu og hlaupaskór á 30-50% afslætti, 66 norður. Ríó þytur, fluglínan sem allir að tala veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is. Vönduð og tímalaus hönnun, spennandi mörkinni 6. Viltur lax í takmörkuðu magni, melabúðin.
Fréttastofa RÚF klokkan 3. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna kemur saman til fundar síðar í dag til að ræða árásir Ísraela gegn Íran í nótt. Beiðni fundin kom frá yfirvöldum í Íran, samkvæmt heimildum fréttastofu Reuters. Ísraelsmenn gerðu víðtækar loftárásir í nótt á hernaðar og kjarnorku inn við í Íran. 200 þotur gerðu árásir á 100 skotmörk. Eitt mikilvægasta kjarnorkuver Írans skemmtist í árásinni og alþjóða kjarnorkumálastofnunin í viðbragðsstöðu. Það sló í brýnu milli dómsmálaráðherra og þingflokksformanns framsóknarflokksins í óundibúnum fyrirspurnatíma á alþingi í dag. Ingibjörg Ísaksen, þingflokksformaður framsóknar, spurði ráðherra út í gagnrýni lífeyrissjóða á frumvarp fjármálaráðherra sem snýra því að örorkugreiðslur skerði ekki greiðslur sem fólk fær úr lífeyrissjóði.
Það sem blasir við að frumvarpi flytur kostnað yfir á sjóðsfélaga í gegnum skerðingu á áunum réttindum. Réttindum sem samkvæmt 72. grein stjórnarskrárinnar njóta verndar sem eignarréttur. Því spyr ég hæstvirtan dómsmálara hvort að hún telji að með frumvarpinu sé í reynd að ræða eigna upptöku á réttindum sjóðsfélaga sem brýtur gegn eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar.
Þetta var Ingibjörg Ísaksen þegar hún spurði ráðherra í fyrra skiptið. Hún endurtók síðan spurninguna eftir að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra sagðist ekki hafa ástæðu til að ætla annað þennan frumvarpið væri vel unnið. Og þá brást ráðherra ókvæða við.
Þú ert að væna ráðherra hér að brjóta stjórnarskrá vitandi vits. Mér langar til að segja, kanntu ekki að skammast þín? Kanntu ekki að skammast þín?
Forseti byður hæstvirta ráðherra að gæta orða sinna. Forseti byður líka að ræðumaður fái hljóð. Svo held ég að veri ágætt að allir önduðu í kviðin hér í þessum sal.
Sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis, áður heyrðist í Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur og Ingibjörgu Ísaksen. Og meira af Alþingi, Sverrir Jónsson hefur verið ráðinn skrifstofustjóri þingsins. Hann tekur við starfinum 1. ágúst en þá lætur Ragna Árnadóttir af embætti. Sverrir var valinn úr hópi 20 umsækjenda. Hann lauk BA gráðu í hagfræði og atvinnulífsfræði frá Háskóla Íslands og með MPA próf í opinberi stjórnsýslu frá sama skóla að því fram kemur í tilkynningu frá þinginu. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri er lokið.
Popland. Þetta Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
Mikið eftir fínum jakka, voða eftir flottum buks.
þínum skoppum. Í smartri skýrtu skæsleg læri lotin bringa jöfur eftir grú í skýlu. Stóra bölva, rokkin boll og tindlá augu, æðislegur sjútt í ralli, dundur ertu tönn.
Heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokk og með ykkur hér til klukkan fjögur í dag en við ætlum að spila góða sumartónlist og verið í föstudags stuði, það voru stuðmenn sem byrjuðu hér, Herra Reykjavík og hér næst það Írafár.
Stick Sumarhátíð Bíkó. 20% afsláttur af öllu harðparketti og flísum til 16. júní.